ัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาข่าวสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการเขียนหนังสือมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องของจุดไฟเขียนหนังสือวิชาการสำหรับอาจารย์มือใหม่ซึ่งเป็นหนังสือดีๆนะคะที่จะมีการแนะนำจากทางศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากเจ้าของหนังสือมาร่วมรายการค่ะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.กรกฎงานวงพาณิชย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของการเขียนหนังสือนะคะโดยเฉพาะหนังสือวิชาการสำหรับอาจารย์มือใหม่ค่ะอาจารย์คะหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์ได้มีแรงบันดาลใจในการเขียนไว้ยังไงบ้างคะ
ครับก็จริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยแรงบันดาลใจในการเขียนเกิดจากการที่ผมได้มีโอกาสนะครับเดินทางไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนหนังสือให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งศูนย์บริหารงานวิจัยในสมัยก่อนเนี่ยเป็นผู้จัดแล้วก็ให้ผมไปช่วยเป็นวิทยากรบรรยายนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมไปมาหลายคณะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอาจารย์อีกมากเลยที่ไม่ได้เข้าไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะงั้นเราลองเขียนเป็นสักเล่มดีไหมนะครับเพื่อที่จะใช้ใช่ไหมอาจารย์จะได้เข้าถึงบางคนอาจจะไม่ได้มาฟังแต่ว่าได้มีข้อมูลไปนั่งอ่านอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่างั้นก็เอาข้อมูลที่เราไปพูดหลายที่นี่แหละมาลองรวบรวมแล้วก็เขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาครับผมเป็นเหมือนไกด์ไลน์สำหรับคนที่เพิ่งกำลังก้าวสู่วงการวิชาการก้าวสู่การเริ่มเขียนหนังสือเพราะว่าผมมองว่าการเขียนหนังสือเนี่ยมันจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่าจะยากก็ยาก
จริงๆแล้วเขาก็จะมีเทคนิค
ใช่ใช่มันมีเทคนิคใช่ครับผม
แล้วก็จุดเด่นกันบ้างค่ะเล่มเนี้ยค่ะอาจารย์คะจุดเด่นของจุดไฟเขียนหนังสือวิชาการสำหรับอาจารย์มือใหม่ค่ะอยู่ตรงไหนบ้างคะ
จุดเด่นนี่อันนี้ผมฟังมาจากท่านอาจารย์ที่เป็นรีวิวเวอร์ให้ผมเล่มนี้แล้วกันนะครับอาจารย์เขาบอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายคือเป็นปกติเวลาเราเขียนหนังสือเนี่ยเราจะต้องใช้ศัพท์ที่เป็นภาษาเขียนที่ไม่ใช่ภาษาพูดแต่เล่มนี้เนี่ยผมเปลี่ยนครับผมใช้ภาษาพูดในการเขียนหนังสือ
ให้เข้าใจง่าย
ให้เข้าใจง่ายฉะนั้นคนอ่านเนี่ยจะรู้มีความรู้สึกว่าเหมือนกำลังฟังที่พูดนะครับก็จะไม่เหมือนการนั่งอ่านหนังสือวิชาการก็จะพยายามแทรกประสบการณ์หรือว่าข้อมูลที่ได้มาจากการที่ไปบรรยายหรือว่าได้มาจากการที่ไปฟังเพราะก่อนที่จะบรรยายเนี่ยผมไปเดินสายเข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการทำหนังสือเขาน่าจะเยอะพอสมควรก็จะได้ประสบการณ์ได้ไอเดียได้มุมมองจากท่านผู้ทรงหลายๆสาขานะครับก็มารวบรวมเอาไว
้ค่ะครับถ้าเกิดว่าจะถามถึงเทคนิคหรือว่าทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะอาจารย์พอจะแนะนำผู้ที่จะกำลังก้าวเข้าสู่ผู้เขียนหนังสือวิชาการยังไงบ้างคะ
ถ้ามีอันนึงที่ผมชอบส่วนตัวนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบอย่างเช่นผมจะได้ยินอาจารย์หลายท่านมากเลยเวลาไปพูดหรือที่อื่นเนี่ยบอกว่าเขียนหนังสือเนี่ยไม่มีเวลาทุกคนจะบอกเลยว่าไม่มีเวลาผมก็จะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วอาจารย์เนี่ยมีเวลาไปนั่งกินกาแฟไหมอาจารย์ก็จะบอกว่ามีผมก็อ้าวนี่ไงแสดงว่าอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ไม่มีเวลาหรอกเพียงแต่ว่าอาจารย์รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์อยากทำแต่ถ้าอาจารย์อยากทำเนี่ยผมเชื่อว่าต่อให้อาจารย์บอกว่าไม่มีเวลาอาจารย์ก็ต้องหาเวลาเขียนให้ได้อันนี้อันนึง
อันนี้อาจจะต้องปรับต้องปรับ
ความรู้สึกกับความคิดใช่ครับผมวิญญาณนึงก็คือพวกการเขียนไปได้ทุกที่อย่างเช่นเราจะไปนั่งรีแลกซ์นั่งกินกาแฟก็ได้อาจารย์ก็ยังสามารถนั่งเขียนหนังสือตอนกินกาแฟได้ถ้าอาจารย์ไปนั่งคนเดียวนะจะไม่ได้ไปนั่งกับเพื่อนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำได้มันก็จะลบไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ไม่มีเวลาหรอกแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งแรกที่เราต้องทำหรือสิ่งที่เราอยากทำจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะครับแล้วในเรื่องของการเขียนหนังสือทางวิชาการแบบนี้นะคะสำหรับอาจารย์มือใหม่เนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าจะเหมาะสำหรับกลุ่มคนกลุ่มไหนบ้างคะอาจารย์เฉพาะอาจารย์เท่านั้นหรือเปล่าคะ
จริงๆเป้าหมายหลักเลยครับอาจารย
์ตามชื่อหนังสือ
ใช่ครับตามชื่อหนังสือก็คืออาจารย์ทั้งประเทศเลยครับเอางี้ดีกว่าเพราะว่าผมเข้าใจว่าอาจารย์ทุกท่านที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยจะต้องผลิตผลงานทางวิชาการซึ่งหนึ่งในนั้นเอาใกล้ตัวที่สุดก็ต้องเป็นเอกสารคำสอนหรือเอกสารประกอบการสอนซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ทักษะในการเขียนนะครับซึ่งผมว่าอาจารย์ส่วนใหญ่แม้แต่ผมเองแรกๆก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนเหมือนกันครับเพราะว่าเราจะเขียนประโยคภาษาไทยที่ไม่ถูกไวยากรณ์ภาษาไทยพอบางทีเราอ่านจากภาษาอังกฤษมาแล้วก็แปลแล้วก็เราเองเขียนเองเราเองก็จะอ่านเองเข้าใจนะครับแต่ว่าคนอื่นที่อ่านเนี่ยจะไม่เข้าใจเนี่ยครับมองว่ามันก็เลยเป็นเรื่องยากนิดนึงสำหรับการเขียนหนังสือนะครับอาจารย์สอนได้ไม่มีปัญหาแต่สอนหมายถึงพูดอธิบายเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหา แต่พอเขียนปุ๊บเนี่ยมันจะยากขึ้นมาอีกสเต็ปนึง
ค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นการถ่ายทอดนะคะจากประสบการณ์
ใช่ทริคเล็กๆอะไรเงี้ยครับสำหรับเริ่มต้นเงี้ยครับผม
ว่ามีวิธียังไงบ้างนะคะแล้วก็มีการใช้ภาษายังไงที่จะทำให้การเขียนหนังสือเนี่ยมีความราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วสำหรับเรื่องของการจัดพิมพ์หนังสือค่ะอาจารย์คะตอนนี้ก็ทราบว่าทางสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือดีๆออกมามากมายเหตุผลที่อาจารย์เลือกมาพิมพ์กับที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
ครับก็จริงๆแล้วมันก็อย่างที่ผมเรียนตอนแรกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องจากที่ผมไปบรรยายให้กับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะน่าจะจัดพิมพ์หนังสือลักษณะอย่างเงี้ยครับที่มันจะเป็นไม่ถึงขั้นวิชาการคือหนังสือส่วนใหญ่ของสำนักพิมพ์เนี่ยจะเป็นหนังสือวิชาการเลยนะครับแต่เล่มนี้มันอาจจะเป็นกึ่งวิชาการนิดหน่อยนะครับซึ่งก็มองว่าถ้าสำนักพิมพ์กันมาเลยแล้วก็มันจะช่วยในการใช้ให้กับเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้อาจารย์เขียนหนังสือเพิ่มมากขึ้นนะคร
ับ ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่หนังสือวิชาการก็จะใช้ภาษาที่
วิชาการ
วิชาการวิชาการนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนแบบทำให้เราเข้าใจได้ง่ายนะคะด้วยภาษาที่
ภาษาพูดเลย
ภาษาพูดแบบทั่วๆไปนะคะเหมือนนั่งฟังอาจารย์บรรยายให้ฟังอะไรแบบนี้เนาะ
ใช่ใช่อันนี้เราอธิบายแต่แรกเลยว่าเราใช้ภาษาพูดในการเขียนนะถึงจะผิดจากหลักวิชาการไงครับ
ค่ะก็จะทำให้เข้าใจได้ง่ายๆนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องของการจัดพิมพ์หนังสือค่ะอาจารย์หาตะก่อนเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะหนังสือวิชาการก็จะเป็นเล่มๆนะคะเป็นตำราแต่ว่าตอนนี้มีรูปแบบของอีบุ๊กเข้ามาละในส่วนของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะตรงนี้อาจารย์คิดว่าอีบุ๊กกับการจัดพิมพ์หนังสือโดยเฉพาะหนังสือวิชาการค่ะมีความเป็นยังไงบ้างคะ
ครับผมอีบุ๊กกับหนังสือวิชาการเนี่ยนะครับมันก็ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยแน่นอนผมมองว่าน่าจะเป็นอีบุ๊กเกือบจะ 100% เพราะว่าโลกวิทยาการมันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้เจเนอเรชันเด็กนักศึกษาหรือคนเจเนอเรชันใหม่เนี่ยจะอ่านหนังสือจากอีบุ๊กซะเป็นส่วนใหญ
่
เพราะว่ามันง่ายในการพกพานะครับเนาะแต่ถ้าเป็นเจเนอเรชันแก่ๆหรืออายุมากอย่างผมขึ้นไปอะไรเงี้ยเรายังชอบหนังสือที่เป็นเท็กซ์บุ๊กเพราะว่ามันจับต้องได
้แล้วก็เคยชินด้วย
แล้วก็สายตาด้วยครับเพราะว่าปัญหาที่สำคัญของอีบุ๊กก็คือเรื่องของเวลาเรามองนานๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไงผมว่ามันก็จะไปแน่นอน
ค่ะก็คือตามความเปลี่ยนแปลง
ของโลกใช่
นะคะ
paperless ครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการจัดทำหนังสือในเล่มนี้นะคะอาจารย์คิดว่าในส่วนของความเป็น e-book เนี่ยจะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายยังไงบ้างคะ
ผมว่าเล่มนี้ครับเหมาะกับการทำ e-book มากเพราะว่ามันเป็นหนังสือเหมือนหนังสืออ่านเล่นแล้วอาจารย์สามารถพกไปอ่านได้ทุกที่ไม่ต้องถือเป็นเล่มไป
ค่ะ
นะครับผมว่าในเล่มนี้จะตอบโจทย์การทำพิมพ์อีบุ๊กแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยถ้าดูจากรูปเล่มมันจะไม่ใหญ่ฉะนั้นตัวหนังสือเนี่ยจะไม่ได้ตัวเล็กๆแน่นๆมันจะค่อนข้างจะพอดีนะคร
ับค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายรายการนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะ
ครับจริงๆผมอยากเชิญชวนอาจารย์นะครับไม่ใช่ช่วยกันมาลองหาไปอ่านดูนะครับผมว่าผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่จากการเขาเรียกอะไรนะอวยตัวเองแต่ว่าจากการที่ฟังคนใกล้ๆตัวที่อ่านรวมทั้งคนใกล้ตัวที่ไม่ค่อยชมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าอ่านแล้วก็รู้สึกดีนะครับหมายถึงว่ามันจะมีแรงจูงใจในการเขียนเพิ่มอีกหน่อยแล้วก็มีทริคที่มันสอดแทรกไว้ให้สำหรับเป็นไกด์ไลน์เป็นคู่มือให้อาจารย์ใช้ประกอบเวลาใช้เขียนหนังสือนะครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่สนใจอยากจะทดสอบหรือว่าทดลองอ่านหนังสือเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะไปตามร้านกาแฟตอนชิลๆอะไรแบบนี้พกขึ้นมาอ่านได้
อาจจะมือถือง่ายนะครับเล่มนี้อาจจะมือถือง่าย
ก็คือหนังสือเรื่องของจุดไฟเขียนหนังสือวิชาการสำหรับอาจารย์มือใหม่นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจโดยเฉพาะอาจารย์นะคะที่กำลังจะทำเกี่ยวกับเรื่องของผลงานวิชาการนะคะก็ติดต่อได้นะคะที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยหมายเลขโทรศัพท์0539436055หรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.bookcase.com หรือว่า www.ddebook.com นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของหนังสือเล่มนี้เลยนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.กรกฎงานวงพาณิชย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ